When the saints
go marching in,
go marching in.
Now when the saints go marching in, oh Lord, I want
to be in that number.
Muzika je posrednik između duhovnog i osjećajnog života. Nocturno. Muzička emisija Vaseljenskog radija Svetigora. Nocturno je termin koji se javio u prvom vijeku sa značenjem instrumentalne kompozicije koja se izvodila noću, i to na otvorenom prostoru, u parkovima i dvorskim vrtovima. Ovakva muzika se često zvala i serenada. Kasnije naziv nocturno prešao i u književnost sa značenjem lirske pjesme meditativnog karaktera, čiji elegični tonovi nalaze odgovarajući ambijent u noćnoj tami i miru.
Ovog puta u serijalu Nocturno, u podnaslovu Acoustic Live, dva velika majstora gitare, Vlatko Stefanovski i Miroslav Tadić. Drugi dio. Njihov zajednički bravurozni koncert na početku 21. vijeka. Thank you.
Veza sa makedonskom muzikom i sličnost ideja kako da se ona prezentira bili su nit koja je povezala Miroslava Tadića sa Vlatkom Stefanovskim i učinila da nakon gotovo slučajnog susreta dvojica vrhunskih gitarista započnu vrlo uspješnu umjetničku saradnju i ujedno postanu dobri prijatelji. Taj susret odigrao se 95. godine u Beogradu kada ih je zajednički prijatelj pokojni Vojin Draškoći pozvao da budu gosti na koncertu koji je on organizovao. Draškoći je jedan od prvih muzičara koji se intenzivno bavio integracijom balkanskog folklora, džeza i ostalih muzičkih pravaca, predložio je Stefanovskom i Tadiću da odsviraju nešto kao duo. Kruševo, prva od tri ploče koje su Tadić i Stefanovski snimili zajedno, jeste kolekcija tradicionalnih makedonskih kola, pjesama i igara sviranih na dvije akustične gitare. Ovo sada klasično remek djelo premijerno je predstavljeno publici na Skopskom jazz festivalu 1998. godine. Muzika ova dva virtuoza gitare je svojevrstan rezultat jedinstva suprotnosti. Stefanovski sa sobom donosi uticaje roka i bluza, a Tadić je klasično školovan muzičar čiji je pristup muzici inspirisan pored ostalih klasičnom muzikom, flamenkom, džezom i brazilskom muzikom. I njihova tehnika se razlikuje. Stefanovski je počeo da stiče slavu na jugoslovenskoj rock'n'roll sceni tokom vremena provedenog u grupi Lebi Soul. Bendov prvi singl Nije četvoricata, devetka iz 1977. već je nagovijestio njegovo gitarsko umijeće, još dok je Vlatko imao samo 19 godina. Oni su nastupili na svom prvom velikom koncertu kao predgrupa benda Bijelo dugme, koji se smatra za najpopularniji jugoslovenski bend toga vremena. Iako je bend tada bio praktično nepoznat, kažu da su publika i članovi benda Bijelo dugme bili oduševljeni njihovim izvođenjem pjesme Kokoška. U svojim ranim godinama Stefanovski je zaslužan za izmišljanje stila muzike poznate pod nazivom etno rock. Taj stil karakteriše fuzija klasične rock'n'roll muzike sa narodnim elementima, u njegovom slučaju iz njegove rodne Makedonije. Taj stil dominira u njihova prva dva albuma, Lebi Soul, Lebi Soul 2. Njihov treći album, Ručni rad, predstavlja napuštanje tog stila i prelazak na jazz rock fuziju. Thank you.
Nocturno.
Ja vas nisam uopće pozdravio. Zaista puno vam hvala, ovo je super ambijent. Nismo očekivali ni ovakvu publiku, ni ovakav stage, ni ovaj TV production. Sve je super.
Na svim kasnijim albumima su sve pjesme imale vokale, nasuprot njihovim ranijim albumima u kojim je skoro svaka pjesma bila instrumental. Svirao je solo gitaru u pjesmi Za milion godina sastava Jurok Misija od izvođača nekadašnje SFRJ, kojom je upućena podrška Bobu Geldofu koji se borio za ljudska prava u Africi 1985. godine. Vlatkovo muzičko stvaralaštvo također uključuje i komponovanje muzike za film i pozorište. Vrlo je poznat po svojoj nevjerovatnoj gitarskoj tehnici te stvara bogat zvuk ispunjen imaginacijom i jednostavnošću. Njegov trio u posljednje vrijeme nastupa u klubovima od 1000 do stadiona za 15.000 ljudi u Makedoniji, SAD-u, Kanadi, Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Francuskoj, Hrvatskoj, Grčkoj, Sloveniji, Srbiji, Crnoj Gori, Bugarskoj i tako dalje. Posljednjih godina Tadić se usredsredio na kompozicije, aranžmane i improvizacije u kojima se kombinuju i suprotstavljaju različiti muzički oblici, uključujući barok, klasičnu muziku Evrope i Indije, folklorne tradicije istočne Evrope, blues, jazz, flamenco i rock. Od 1985. godine Tadić predaje na Kalifornijskom institutu umjetnosti u Los Angelesu. Nastupao je i snimao ploče sa velikanima svjetske muzičke scene, pored ostalih sa Terry Rileyem, Los Angeles operom sa Placidom Domingom, Dušanom Bogdanovićem, Marijom Joao, Jack Bruceom i supergrupe Cream, bubnjarom Mark Nuzifom i naravno sa Vlatkom Stefanovskim.
čitala Marija Živković, autor Vojkan Radović, proizvodnja Radio Svetigora. Nocturno.
Muzika izražava ono što je nemoguće reći, a o čemu se ne može ćutati.
Nocturno.